እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎም ሰሉስ 15 ታሕሳስ ወይ ድማ 24 ታሕሳስ 2024 መደብና ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ምሳይ ድማ ዊንታ ኪዳነላ ዜና ማለት እዩ። ዜና ብምቕዳም ምስሓብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሞዛምቢክ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ስደተኛታት ሶርያን ኣውሮፓን ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ዝብሉ ኣከታቲልና ብምቕራብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ተሰሪዑ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሖ ፈለማ ግን ዜና ካብ ዊንታ።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋሞ ከምባ ወረዳ ዝርከብ ሆስፒታል ብሰንኪ ክፍሊ ደሞዝ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣገልግሎቱ ምትዕንቓፉ ነበርቲ ይገልጹ። ብመሰረት ሰብ መዚቲ ወረዳ 85 ሰብ ሞያ ሕክምና ስራሕ ደው ምባሎም ገሊፆም ኣለው። ሜዲካል ዳይሬክተር ኣገልግሎት ጥዕናት ወረዳ ዝኾኑ ዶክተር ኣንተነህ ደግፌ እቲ ሆስፒታል ብሓደ ቀዳማይ ረድኤት ጥራይ ዝህብ በዓል ሞያ ጥዕና ይሰርሕ ምህላውን ሕሙማት ናብ ኣርባ ምንጭ ሓፈሻዊ ሕክምና ሪፈር ይበሃሉ ምህላዎም ሓቢሮም ኣለው። ንሱ ብተወሳኺ መሕረስትን ክፍሊ መጥባሕቲ እቲ ሆስፒታል እውን ስራሕ ደው ምባሉ ሓቢሩ ኣሎ። በዚ መሰረት ሕሙማት ኣገልግሎት ንምርካብ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ይጓዓዙ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሰመዚ ብተወሳኺ ብሰንኪ ምድንጓይ ኣገልግሎት ሞት 7 ሰባት ምስዓቡን ሓቢሮም ኣለው። ድምፂ ኣሜሪካ ግን ነዚ ጥርዓን ብነፃ ወገን ኣየረጋገፆን። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝሓተተ በዓል ሞያ ሕክምና 12 ሰብ ሞያ ሕክምና እቲ ሆስፒታል ስራሕ ዶ ምባሎምን ናብ ካልእ ቦታ ምኻዶምን ገሊፁ። ምክንያቶም ድማ ደሞዝ ብዘይምኽፋሎም ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቱርኪ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ሎሚ ሰሉስ ብዘጋጠመ ባር ሓዊ 12 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 5 ምቕሳሎም ሰብ መዚ ገሊፆም። እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም እቲ ፋብሪካ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኩሎም ምውፅኦምን እቲ ባር ሓዊ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታውን ገሊፆም ኣለው። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ዓሊ የርካሊ ጠንቂ እቲ ባርዕ ክሳብ ሕጂ ከምዘይተፈልጠ ግን ምርመራ ይካየድ ምሕላው ሓቢሩ ኣሎ። ተቃዋሚ ሰልፊ ደቡብ ኮርያ ነቲ ንግዜዊ ፕሬዚደንት ሃን ዱክሶ ንምክሳስ ተወጢኑ ዝነበረ መደብ ናብ ዝመፅእ ሰሙን ምትሕልላፉ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ነቲ ውሳነ ዘሕለፈ ግዜያዊ ፕሬዚደንት ሃን ዱክ ነቲ ብዛዕባ ክስ ምውራት ዝቀደመ ፕሬዚደንት ንዝቀረበ እማመ ናብ ሕጊ ንምሕላፉ ምፍራም ስለ ዝኣበየ እዩ። እንተኾነ ንሎም ሰሉስ ተመዲቡ ዝነበረ መስርሕ ሕጊ ዳ ይሰጋገር እምበር ግዜያዊ ፕሬዚደንት ነቲ ረቂቅ ክሳብ ፅባሕ እንተዘይፈሪሞ እቲ መስርሕ ክሲ ክቕፅል ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ነቲ ጉዳይ ፀቂጦም ዝሰርሑ ዘለው ተቃወምቲ ሰልፊ። መራሕቲ ኣቃባዊ ሰልፊ ዝኾነ ፕሬዚደንት ሃገር ነበር ዩን ሱክዮል ድሕሪ ንሰዓታት ዝፀንሐ ወተሓደራዊ ሕጊ ተሃገር ብተቃወሚ ሰልፊ ብዝቀረቡ ክስታት ካብ 14 ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ መዝነቱ ወሪዱ ካብቲ ሃገር እውን ንከይወፅእ ቤት ፍርዱ ኣዚዙሎ። እቲ ንቀዳማይ ፕሬዚደንት ዝኸሰሰ ሰልፊ ነቲ መተካትኡ ዝተመዘዘ ዩን ዱክዩ ክኸስስ ዝቀራረብ ዘሎ። መራሒት ርሑቅ የማናዊ ክንፊ ፈረንሳ መሪን ሊፔን መሪሕነት ኣብ መዝነት ዘሎ መንግስቲ ፈረንሳ ንቅሩብ መዓልታት ጥራይን ክብላ ገሊፀን። ለፐን ሎም ሰሉስ ነዚ ዝበላ ኣብ ቀረባ ውሕድ ኣዋርሕ ምርጫ ከም ዝካየድ ብምእንፋት እዩ። ንሰን ነዚ ዝበላ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኣውሮፓ ብቁጠባ ካልእቲ ደረጃ ትሕዝ ሃገረ ፈረንሳ ካብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ድምውፃእ ራብዓይ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕሪ ምምዛዞም ሓደ መዓልቲ እዩ። ንዝሓሸ መዝነት ኣብ ዝሓለፈ ክርምቲ ምርጫ ዘካይዱ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ዝያዳ ፖለቲካዊ መፃብቦ ይርከቡ። በንጻሩ ለፔን ኣብ ፖለቲካዊት ሃገር ጸብለልታ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ዝተመስረተ ናይ ሓሶት ዕድላት ስራሕ ምፍጣር ዝብል ክሲ ንድሕሪት ክጎታ ከም ዝኽእል ዝገልጹ ወገናት እውን ኣለው። ቤት ፍርዲ ውሳነ ክህብ 31 መጋቢት ቆፀራ ሒዙሎ። ገበነኛ ኮይና እንተተረኺባ ድማ ክትእሰርን ካብ ዝኾነ መንግስታዊ መዝነትን ክትእለያ። ንሎም ዝተዳለው ዜና እዚኦም እዮም ነይሮም። ምስተረፈ መደባትና ንሓድገኩም።
ዜና ካብ ዊንታ ክዳነ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ዊንታ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ትማል ሶኒ ሰራዊት ካብ ወገን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዶሎ ዝተባሃለ ከተማ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ኢሉ ሶማልያ ከሲሳ ነይራ። ኢትዮጵያ ግን መግለጺ መንግስቲ ሶማልያ ዘደንፁ እዩ ክትብል መሊሳትሉላ ጸብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ እዩ። ድሕሪ ዛ ሓፃር መስጋግር ሙዚቃ ክስዕብ እዩ። መግለጽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እቲ ፍጻመ ንዝምድና ክልተ ወገናት ክዕንቅፉ ብዝደልዩ ዝበሎም ወገናት ከም ዝተልዓለ እዩ ዝሕብር። ኣብቶም ሳልሳይ ኣካል ኢሉ ዝፀውዖም ድማ ንቐርኒ ኣፍሪካ ንምሕማስ ድልየት ከም ዘለዎም መግለጽ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ይጠቅስ። ዶሎው ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ እትርከብ ከተማ ሶማልያ ኮይና፣ ከም ናይ ሶኒ መግለጺ መንግስቲ ሶማልያ ወታደራት ኢትዮጵያ ሓንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጉድኣት ኣውሪዱ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ንኣዋጅ ኣንካራ ዝጥሕስ እዩ ክብል ድማ ይወቅስ። ኣብዚ ዝደሓረ ጎንፂ መንግስቲ ሶማልያ ሰለስተ ካብ ሰራዊቱ ክመቱ ከለዉ ሰለስተ ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ሰለስተ ካብ ሰራዊት ጁባላንድ ክቆስሉ ከለዉ ሓደ ሲቪል እውን ኣብቲ ጎንፂ ከም ዝተወቅዐ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዘዘራረቦ ምንጭታት ረኺቡ። ፈለማ ናብ ዝምትፍናን ዝመርሐ ኣብ መምሕዳር ጁባላንድን ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያን ዘሎ ዘይምቅዳው እዩ። ሞቃዲሾ ዘይተቀበለቶ ምርጫ ዘካየደ ኣመሓዳሪ ጁባላንድ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ርክብ ድሕር ምብታሑ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ናብ ጎንፂ ዝኸደ ምትፍናን እዩ ጸኒሑ። ድሕሩ እምበኣር ናብ ዶሎው ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ንምዃን ብጁባላንድ ዝተሾመ ኣመሓዳሪ ድሕር ምምፅኡን ብሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበን እዩ ናብቲ ጎንፂ መሪሑ። ንዶሎው ክመርሕ ዝጸንሐ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝምድንኡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥቡቕ እዩ። ድሕሪ ዝተለዓለ ጎንፂ እምበኣር እዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ጁባላንድ ወጊኖም ንሰራዊት ፌደራል ከም ዘጥቅዑ ሞቃዲሾ ዝኸስስ። ካብ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ መሓመድ መምርሒ ከም ዘይቕበል ዝገልጽ ምምሕዳር ጁባላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓታቲ ናይቲ ዝወረደ ኪሳራ ምምሕዳር ሞቃዲሾ እዩ ክብል ወቒሱ። መግለጺ ምምሕዳር ጁባላንድ ግን ብዛዕባ ተሳታፍነት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣይጠቐሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ ልዕሊ ተወከልቲ ክልተ ሃገራት ካልእ ዝርርብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ድሕሪ ንሶማሊን ኢትዮጵያን ዝሸምገለ ኣዋጅ ኣንካራ ናይ ሶማልያ ስቴት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዓሊ ዑመር ምስ መዘንኡ ኢትዮጵያዊ ምስጋኑ ኣረጋ ከምኡ እውን ሓላፊ ጸጥታ ሶማልያ ዓብዱላሂ መሓመድ ዓሊ ምስ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሑሴን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ዘትዮም። መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሶማልያ ከም ዝጠቐሶ እቲ ላዕለዋይ ሶማልያ በዓል መዚ በቲ ኣብ ዶሎው ዘጋጠመ ተርእዮ መንግስቱ ዝተሰምዖ ሓዘንን ተቃውሞን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብፂሑ ኣሎ። ንጥርዓን መንግስቲ ሶማልያ ዝተቐበለ ስቴት ሚኒስትር ምስጋኑ ኣረጋ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ምርመራ ክገብረሉ ምዃኑ ኣመልኪቱ። መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ከምኡ ዝመስል ክስታት ንምውጋድ ኣብ ቀጻሊ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣሎ። ኣብ ተኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ገዛኢ ፓርቲ ሞዛምቢክ ፍሪሊሞ 47 ዓመት ዝዕድሚኡ ፕሬዚዳንታዊ ሕጹ ዳንኤል ቻፖ ኣብቲ ዝተሳለጠ ምርጫ እዮም ተዓዊቶም ክብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር በይኑ ኣሎ። እቲ መስርሕ ምርጫ ብሰፊሕ ጉሕለት ተመራሲሑ ክልተ ኣዋርሒ ዘለቐ ህውከት ደጊሱ ሂወት ልዕሊ 100 ሰባት ኣጥፍኡን ንብዙሓት ድማ ክቆስሉ ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ቻርለስ ማንግቦሮ ካብ ማፑቶ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ናይ 55 መዓልትታት ህውከት ላዕለወይቲ ዳኛ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ሞዛምቢክ ሉቺያ ሪቤይሮ ትማልት ሶኒ ኣብ ዝሃበኦ ብይን ሓቂዩ ገለ ምድንጋራት ተፈጺሞም እዮም እንተኾነ 65.5 ሚእታዊ ድምፂ ዝረኸቡ ወካሊ ፓርቲ ፍሬሊሞ ዳንኤል ቻፖ ካብ ምዕዋት ዝእግዶም ነገር የለን ኢለን ኣለዋ። ተቃዋማይ ቬነሽ ሞንደለኔኝ 24.29 ሚእታዊ ከም ዝረኸቡ እውን እቲ ሪፖርት ጠቂሱ ኣሎ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ሞዛምቢክ ፓርቲ ፍሬሊሞ ኣብ ፓርላማ ሃገር ዓብላሊ ድምፂ ረኺቡ ከም ዝተዓወተ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። መባእታ ውፅኢት ምርጫ ሞዛምቢክ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ወግዓዊ ኣብዝ ተገብረሉ እዋን መራሒ ተቃዋምቲ መንደለነይ ነቲ ውፅኢት ነፂጎም ተቃውሞ ንኽውላዕ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ከምዝበልዎ እውን ዕግርግር ተላዒሉ ብውሕድ 130 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ዳኛ ሉቺያ ሮበይሮ ግና ኣብ ብይነን ከምዚ በላ
ቀዳማይ ዳንኤል ፍራንሲስኮ ቻፖ ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ሞዛምቢክ ከም ዝኾነ ይእውጅ። ካልኣይ ንውፅኢት እቲ 9 ጥቅምቲ 224 ዝተኻየደ ፓርሊመንታዊ ምርጫ ኣፅዲቐ የለኹ።
ብመሰረት ዝተዘርግሐ ውፅኢት ምርጫ ፓርቲ ፍራሊሞ ኣብ ፓርላማ ካብቲ ዝፀንሐሉ 195 መናብር ዝተወሰነ ከሲሩ ኣብ 169 ይርከብ። ብመንደለነ ዝምራሕ ርግፀኛ ፓርቲ ምዕባለ ድማ ካልኣይ ዝዓበየ ተቃዋማይ ፓርቲ ካብ 31 ናብ 43 ክብ ዝበለ መናብር ተዓዊት ኣሎ። ትማል ሶኒ መደረ ዓወት ዘቃልሑ ቻፖው ድልየት ፓርቲ ዘይኮነ ናይ ኩሎም ሞዛምቢካውያን ሃረርታ ንምምላእን ዝተፈላለዩ ለውጥታት ንምትእትታውን ቃል ኣትዮም ኣለው። ሎሚ ሎሚ ስርዓተ ምርጫታትና መሰረታዊ ለውጢ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ኩላትና ንሰማማዓሉ ጉዳይ እዩ። ንህዝብና ዝዕግብ ሓድሽ ዴሞክራስያዊ ቅርፅታት ክንሃንፅ ይግባእ። ነዚ ተሃድሶ እዚ ንክበርሕ ድማ ባሂብለኒ በሉ ንሶም። መራሒ ተቃውምቲ ሞንድሌኔ ግና ሎሚ እውን ምርጫ ተሰሪቁ እዩ ድሕሪ ምባሎም ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ሃገር ለኽ ኣድማ ንክጅመር መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣድሪያኖ ንቮንጋ ዳይረክተር ማእከል ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ሞዛምቢክ እዩ ክዛረብ ከሎ ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ዝሃበ ውሳነ ፀገም ዘጋድድ እምበር ዝፈትሕ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ሂብሎ።
ሙሉእ
ሃገር ብውፅኢት እቲ መረፃ ተተንኪፉ ኣብ ዘለሉ እዋን ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ከምዚ ዝዓይነቱ ብይን ምሃቡ ዘይእመን እዩ። እዚ ኣፀጋሚ ኩነታት እዚ ነቲ ቤት ምኽሪ ነዚ ሃገር ናብ ሓደ ዘምፀሉ ፅቡቕ ዕድል ክኾን ነይርዎ። ኣብዚ ምስረት መንግስቲ ወካሊ ምሕደራን ክምስረት እንተዝሕግስ ፅቡቕ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ብርክት ዝበሉ ተሓለቕቲ መሰላት ከም ዝብልዎ ሓይልታት ፀጥታ ሞዛምቢክ ኣብ ልዕሊቶም ተቃውሞኦም ብሰላሙ ኣገባብ ዝገለፁ ዘየድሊ ሓይልን ዓፈናን ተጠቒሞም እዮም ባህልቲ ኮይኖም ኣለው። ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሕ ብውሕድ 300 ሰባት ተኣሲሮም እዮም። ኩሎም ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፉ ወገናት ንብይን ሕገ መንግስታዊ ቤት ምኽሪ ስለ ዝነፀጉ ግና እቲ ኣብ ሞዛምቢክ ዝተወልዐ ተቃውሞ ንሰሙናት ክቕፅል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ይብል ቻርልስ ማንጉሮ ካብ ማፑቶ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ እንትንሓልፍ ንልዕሊ 50 ዓመታት ብሕሱም ምልኪ ንሶርያ ዘመሓደረ ስርዓት ኣሳድ ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ምውዳቑ ነቶም ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ካብቲ ሃገር ወፂኦም ዝፀንሑ ኣስታት ፍርቂ ህዝቢ ሶርያ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ፈጢሩ ዘሎ። ገለ ድሮ ምምላስ ክጅምሩ እንከለዉ ካልኦት ግና ምፅናሕ መሪፆም ኣለው። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ መደብ ድምፂ ኣሜሪካን ኣጣሚሩ ዘሰናዶ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቅርባያ።
ብሰንኪ ን13 ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ፍርቂ ህዝብቲ ሃገር ተሰዲዶም ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ድማ ተቐቲሎም እዮም። ካብቶም ብሰንኪቲ ኩናት ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ኣስታት 3 ሚልዮን ኣብ ጎረቤት ሃገር ቱርኪ እዮም ተዓቂቦም ፀኒሖም። ስርዓት በሽር ኣልኣሳድ ብሰራዊት ሓያት ታሕሪር ኣልሻም ምስተዓልወ ጥራይ ካብኣቶም ድሮ 25,000 ዝበፅሑ ካብ ቱርኪየ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ሎም ሰሉስ ገሊጹ ኣሎም። ሰብ መዚ ኣንካራን ሓድሽ መሪሕነት ሶርያን ፅቡቅ ምሕዝነት ዘለዎም ኮይኑ ኣቐዲሞም ኣብ ወለንታዊ ምምላስዮም ኣትኩሮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ቱርኪየ ድሮ ወኪላ ኣብ ደማስቆ መዚዛ ኣላ። ኣብ ኣለፖ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ምምላስ ስራሓት ዘሳልጥ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ንምኽፋት ትዳለላ። ኣብ እዋን በሽር ኣልኣሳድ ዝምድና ክልቲኣተን ጎረባብቲ ሃገራት ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ተበቲኹ እዩ ፀኒሑ። ሕጂ ግን ካብተን ቀዳሞት ኤምባሲ ኣብ ደማስቆ ዝኸፈተ ሃገራት ኮይናላ ቱርኪየ። ኣብታ ኩለንተናዊ ዕንወት ወሪድዋ ዝፀንሐ ሶርያ ስደተኛታት ምስ ተመልሱ እውን ዝፀንሖም ክውንነት ከቢድ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ፀጥታውን ግና ኣተኣማማኒ ይኮነን ዘሎም። ነቲ ምትእምማን ንምፍጣር ብዝመስል እምበኣር እቶም ካብ ቱርኪ ናብ ሶርያ ዝምለሱ ዘለዉ ስደተኛታት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብን ናብን ሃገራት ብነፃ ሰለስተ ግዜ ክኣቱን ክወፅእን ዘኽእል ፍሉይ ወረቐት ክወሃቡ ምዃኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ገሊጹሎም። ኣብ ርእሲኡ ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ዘለዉ ሶርያውያን እንኮላይ መኻይኖም ዝሓወሰ ኮይኑ ንብረቶም ብነፃ ክወስዱ ክፍቀደሎም እዩ። ኣብ ጎረቤት ሃገር ቱርኪየ ከም ዝነሃለወ ኣብቶም ካብ ሃገሮም ምሕዳግ ኢሎም ክሳብ ኤውሮጳ ተሰዲዶም ዝፅንሑ ሶርያውያን ግን እቲ ናይ ምምላስን ዘይምምላስን ሕቶ ገና እዩ ዘሎ። ማዕፁአን ንስደተኛታት በረን ከፊተን ዝፀንሓ ሃገራት ኤውሮጳ ሎሚ እንታይ ስጉምቲ ከም ዝወስዳ ኣይነፀራለንን ይብል ፀብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሊዛ ብራይንት ካብ ፈረንሳይ። ኣብ ፈረንሳዊት ከተማ ኦርሌንስ ዝነብር ነቢል ኣታር ካብ ሃገሩ ተደፊኡ ክወፅእ ከሎ ሒዝዎ ዝሃድም ስለ ዘይነበሮ ንሶርያ ብገለ ክፋላ ምስኡ ሒዝዋ ክስደድ ይወሲኑ።
ገንዘብ ክኸፍል ብገለ ዕጡቃት ወገናት ምፍርራሕ ወሪድኒ ወደይ ጨውዮ እሞ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ጉዳይ እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ከፍ ኢለ ኣውፅአ እዮም።
ኣብ ደማስቆ ካብቶም ዕዉታት ነጋዶ ዝሕሰብ ዝነበረ ኣታር ስድርኡ ንድሕሪት ገዲፉ ከም ብዙሓት ኣሽሓት ሶርያውያን ሃዲሙ ንኤውሮጳ ይመፅኡ። ኣብ ፓሪስ ቤት ምግቢ ከመይ ከም እተካይድ ትምህርቲ ወሲዱ። ኣብ 2018 ድማ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ኦርሌንስ ቤት ምግቢ ከፊቶም። ሎሚ ዜግነት ፈረንሳይ ወሲዶም እዮም። ህዝቢ ፅቡቅ ከም ዝተቐበሎምን ኣካል ገይሩ ከም ዝሓቆፎምን ይዛረብ። ዛጊድ ዝኾነ ፀገም ከም ዘየጋጠሞም ድማ ይነገር። ከመገላልፃ ኣታር ዓለታዊ ኣድልዎ ወይውን ከምኡ ዝኣመሰለ ተጓንፎ ዛጊት ኣይገጠሞን። እዚ እናኾነ እምበኣር እዩ ኣብታ ከም ነቢል ኣታር ዝኣመሰሉ ሶርያውያን ዝርከብዋ ከተማ ኦርሌንስ ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ዝተሰምዐ። ኣብታ ንሱን ስድርኡን ዝውንንዋ ቤት ምግቢ ድማ ንምውዳቕ ኣሳድ ዝፅምብል ንእሽተይ ውራይ ገይሮም እዮም።
ኣም ሆፒንግ ኣንድ ኣይ ቢሊቭ ዳት ሲርያ ውድ ቢ
ተስፋ ገብር ከም ዝኸውን እውን ኣእምን እየ። ሶርያ ካብቲ ዝነበረቶ ዝሓሸትን ዝበለፀትን ክትህሉ ሎሚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ሻቅሎት የብላይን።
ኣብ ሶርያ ዝተረኣየ ለውጢ ንገለ ሃገራት ኤውሮጳ ካልእ ኣጀንዳ ይፈጢሩለን ዘሎም። ድሕሪ ምውዳቕ ኣሳድ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ሕቶ ዕቑባ ሶርያውያን ደው ኣቢሎን ኣለዋ። ከም መርገፂ ዘን ሃገራት ብስርዓት ኣሳድ ዝነበረ ሻቅሎት ሎሚ ተቐንጢጡ እዩ ባሃልቲአን። ፈረንሳ ነዚ ጉዳይ ክትምርምሮ ወሲና ኣላ። ኣብ መንጎቶም ኣንጻር ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ዘለዎም ወገናት እቲ ሕቶ ክንኡ ዝኸይድ እዩ። ሶርያውያን ንዓዶም ክኸዱ ዝሓቱ ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ክህቡ ዝተሓተቱ ሶርያውያን ግን እቲ ሻቅሎት ፈጺሙ ከም ዘይተደምሰሰ እዮም ዝኣምኑ። ኦሊቪያ ሳንደርበርግ ደየዝ ምስ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እያ ትሰርሕ። ሕጂ እቲ ዝያዳ ከገድስን ከዛርብን ዘለዎ ድሕነት ሶርያውያን ካብ ጎንፂ ዕቁባ ዝሓቱ ዘለዎ ወገናት እዩ። ካብ ፖለቲካዊ ረብሓ ንላዕሊ ድሕነት እዩ መዘራረቢ ኣርእስቲ ክኸውን ዘለዎ ትብል ኦሊቪያ። እዚ ዛዕባ ኣብ መንጎቶም ኣብ ኦርሌንስ ዝነብሩ ሶርያውያን እውን ኣዘራራቢ ኣርእስቲ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ካብ መንጎኦም ጋመዝ ጋድሪ ናብ ሶርያ ክምለስ ውሕስነት ከም ዘይስምዖ ይነገር። ገለ ጥሩፋት እስላማውያን ወገናት ኣብቲ ሃገር ስለ ዘለዉ ክምለስ ድሌትን እምነትን ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣካፊሉ ኣሎም። ነቢል ኣታር ግን ንዓዶም ክምለሱ ዝደልዩ ብዙሓት ሶርያውያን ከም ዝፈልጥ ይነግር። ገሊኣቶም ናብቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ ክኣትዉ ዘይከኣል እዮም ባህሊ እዩ። ንሱ ዜግነት ፈረንሳይ ደኣ ይውሰድ እምበር ንሃገሩ ናይ ምምላስ ሕልሙ ግን ገና ኣይደቀሰን።
ተመሊሰ ንስድራ ቤተይ ክበፅሕ ናይ ቀደም ገዛይ ክርኢ ኣዕርኹተይ ክረክብን እቲ ዝዓበኽሉ ጎዳናታት ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ቦታታት ክርኢ እደሊ እየ።
ግን ከዓ ጠቕሊሉ ክምለስ መደብ የብሉን። መጻኢኡን ዝተረፈ ህይወቱን ኣብዚ ኣብ ፈረንሳይ ምዃን እዩ ነቢል ኣታር ዝዛረብ። ከም ጸብጻብ ሊዛ ብራያንት ካብ ኦርሌንስ ፈረንሳይ።
ኣብ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ፈላማይ እብረ ስልጣኖም ፕሮግራም ንዩክሬን መታን ክተቋርፆ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጽኑዕ ዕገዳ ምንባሮም ይዝከር። ትራምፕ ኣብ ካልኣይ ስልጣን እዋኖም እንታይ ክገብሩ ይኾኑ ንዝብል ጉዳይ ዝዳሰሰ ሪፖርት ወኪልና ያንግ ጂኦ ኪም በጺሑናሎ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ትራምፕ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ድሕር ምዕዋቶም ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኮይኖም መደረ ዘስምዑ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩንኡን ተጸባኣይ ፖሊስ ኣሜሪካ ዝልወጥ ኣይኮነን ዶ ኣይበልናኩምን ክብሉ ተሰሚዖም ኪም ኣብ ዘረብኦም ንደጋዊ ስጋኣታት ንብድሃሉ እንኮ ኣገባብ ስለ ዝኾነ ኒኩለራዊ ዓቕምና ገና ክጠናኸር ኣለዎ ኢሎም ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጨንፈር ጉዳያት እስያ ይነጥፍ ዝነበረ ኢቫንስ ሪቨሪ ናይ ሎሚ ኪም ንትራምፕ ፍልይ ዝበለ ተጸራር እዩ ክብል ይገልጾ
ኪም ጆንግን believes he has a stronger hand and I believe part of
Evans observed Kim Jong Un zbert chwada kemz zello sob queen yuz sumo etahadis chwada zminchu dema mis rusiyawyan zmesrato hadush tsimdo yu yibal amerikawyan wotadraw seb sultan kemzulwo 10000 samien koreawyan wotadrat abt rusiya no ukraine tfitsmo zalla worar agonna koinom yiwagu kemzallaw itawsu ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሰሜን ኮርያ መገሻ ዝፈጸሞ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣንድሬይ ቤሎሶቭ ንስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ክልተን ሃገራት ኣብ ዘጠናኽር ዝተባሃለ ልዝብ ተሳቲፎም እቲ ስምምዕነት ድማ ኣብ ወሽመት ኮርያ ኩናት ንኸይውላዕ ሓጋዚ ክኾን እዩ ባህልቲ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር ዋና ፀሓፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ማርክ ሩቲ ግና እቲ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝመስረትኦ ምትሕግጋዝ ስርሑ ንዝጅምር መምሕዳር ትራምፕ ብድሆ ከም ዝኾኑ ይዛረቡ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂን ቴክኖሎጂ ሚሳይላትን ናብ ሰሜን ኮርያ ይውሕዝ ዘሎ ስለዚ ሰሜን ኮርያ ክትጥቀመሉ ስለ ትኽእል ንኣውሮጳውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኣሜሪካ ባዕላ እውን ስጋኣት እዩ እዮም ኢሎም ንጉዳት ሰሜን ኮርያ ዝከታተል ዝነበረ ሎሚ ኣብ ዓለም ለኸ ማእከል መፅናዕቲ ዝነጥፍ ስንዲ ሰልየር ብወገኑ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ንዝዓበየ ፀጥታ ስጋኣት ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ ንሱ ክዛረብ ከሎ ወተሃደራዊ ስምምዕነት ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ሓደጋ ክህልዎ እዩ እቲ ኣብ ኡክሬን ዘሎ ኩናት እውን ክናዋሕ ተኽእሎ ኣሎ ንወሽመት ኮርያ ኣናዊፁ ንሙሉእ ዓለም ክዘርግ ይኽእል እዩ በለ ንሱ ሰሜን ኮርያ ካብ ሩስያ ስርዓተ መከላኸሊ ነፈርቲ ወይ ከዓ ኣየር ማዕቡል ኢንዱስትሪታት ኣፅዋር ገንዘብን መግብን ነዳድን ስለ ትረክብ ኪም ገጹ ናብ ኣሜሪካ ዘዝረሉ ዕድል ክህሉ ኣይኽእልን ይብል ስንዲ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብኒ ስልጣኖም ምስ መራሕ ደቡብ ኮርያ ተሓባቢሮም ንፕሮግራማት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ንምትዕንቓፍ ወይ ከዓ ንምጥፋእ ፅዒሮም ነይሮም ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ኢቫንስ ሪቨር ግና ትራምፕ ኣብ ካልኣይ እብኒ ስልጣኖም ምስቶም ንጉዳያት ካብ ኒውክሌር ነፃ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ክትህሉ ዘይደልዩ ሰሜን ኮርያውያን ክራኸቡ ክፍትን እዮም ይብል ኢቫንስ ሪቨር
what the north koreans have been after all the while
lol kullu dile semen koreawyan taqabalnet mirkab zibliyu weka anta wahada semen korea hegawun qobulun nuclear zaataqat hager mohana ba america kfilletala yadelli sibu american semen korean kofilen kamegerna hawirna hanneber nkhil ilen kizararabaat sarh zalaybel semen korean president aw mircha sibu zhalaf warhi ክሳብ ኣሜሪካ ናይ ምሕምባብ ተኽእሎ ዘሎ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ፈተነ ከም ዝገበረት ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ያንግ ጆ ኪም ዘዳልዎ ሪፖርት
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ መደብ ኣሜሪካና ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝኽበር ናይ ሜሲስ ዓብዪ መደብር ሸቐጥ በዓል ብዝምልከት ብዶራ መኳር ዝተዳልወ ትሕዝቶ እዩ ናብ ክንቐጽል ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ መደብር ሜሲስ ቅድሚ 150 ዓመት ኣብ 1874 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምዃኑ እዩ መስኮት በዓላት ናይ ምቕላዕ ልምዲ ዝጀመረ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መስርሕ ንድፊ ካብ ለካቲት ወይ መጋቢት ዝጅምር ኮይኑ ዳርጋ ዓመት መመላእታ ዝወስድ ጻዕሪ እዩ ማኒ ኣርኪዞ ዳይሬክተር ሃገራዊ ምርኢት መሻኹቲ እዩ።
I hope that people take joy and cheer. We're representing
ሰባት ሓጎስ ከም ዝስምዖም ተስፋ ገብር ኣብኡዋን በዓላት ናይ መሃብ ስምዒትና ነመልክት ዘለና እዩ ዝበለ። ኣኒሜሽን ወይ ምስላዊ ምንቅስቓሳት ሓደ ካብቲ መስስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ልምዲ መሻኹቲ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝረአ ምርኢት እውን ኣሳታፊ እዩ።
There's so many hands involved, each window's over 300.
ብዙሓት ኣእዳው ዝተሓወሰሉ ነፍሲ ወከፍ መሽኮት ልዕሊ 300 ሰዓታት ዝወድአ ስራሕ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሰርሑ። ኢደ ጥበበኛታት፣ ጸረብቲ ወይ ኣንጠረኛታት፣ ክኢላታት ኤሌክትሪክ፣ ክኢላታት መምልኻዕ መብራህቲ ኣለውና። ንጥቀመሉ ዝተፈላለየ ዓይነት ቴክኖሎጂ እውን ኣሎ። ናይ ብዙሓት ኣእዳው ዝተሓወሰ እዩ ብምባል ይገልጾ። እቲ ናይ መስኮት መምልኻዕ መስርሕ ሰፊሕን ክባርን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሓምሻይ ጎደና ፊፍዝ ኣቨኑ ኣብ ጫፍ ሳክስ ዝርከብ መደብር ውዕውዕ መስኮት ምርኢት የቕርብ እዩ። ጂም ኩሳን ክኢላ ዕዳጋ ሸቐጥ እዩ። ኣብ ሓምሻይ ጎደና ትርእዮ ዘለኺ ገሊኣቶም ምምዋላት ኣብዛ ዓመት ዝተመላኽዑ እዮም። ሜሲስ ግን ብመሻኽቱ ንዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ድማ ንዓኣቶም ጥበብ ዝተመልኦ እስትራቴጂ ኮይኑ እዩ ዝስምዓን ንበለ። ኣብዚ ንዓበየ ይኸይድ ዘሎ ዲጂታዊ ዓለም ነጋዶ ዕዳጋ ከተማ ኒውዮርክ ነዚ ናይ ቀደም ናይ ንግዲ መሳርሒ ብቐጻሊ ንኽጥቀምሉ ብቑዕ ምኽንያት ኣለዎም ትብል ኣብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ትምህር ቱሉይን ኣርዳ።
People connect to traditions and then the well-known
sabat mis limdetat irahabu yom dedehrezi nayt mahbarasab akal khonu zidalyu flutat dukwanat allo iyazbalat zomritat sabat nabtom medebrat ba akal kmezu trah aykonun zgeber negado mis addegti bisimmit kirahabuun zgeber yibel kusan.
There's a percentage of those shoppers who will come in and spend additional dollars that they may not have sent.
ገንዘብ ንምሕንሻሽ ውጥን ዘይነበሮም ዝተወሰነ ሚእታዊ ዘለዎም ዓደግቲውን ናብቲ ምርኢት ምስ መፁ ተወሳኺ ዶላራት የውፅኡ እዮም። ኣፍሬቲ ምህርቶም ኣብ ማዕፆ ናይ መፋለጢ ምልክታት ካብ ዝጥቅዑ ዝጋጣሚ ክጥቀሙ ዓብዪ ዕድል ይህቦም እዩ እዩ ዝበለ። ከምዝ በለ ምርኢት ናይ ኣቑሑት ዓማዊል ኣብ ዝምረቱ ዓይነታት ኣቑሑት ድልየት ከርእዩ ዘኽእል እዩ ትብል ኣርዳ።
Certain brands who are very well known become sort of irrelevant.
ገለ ኣጸቢቖም ዝፍለጡ ዓይነታት ወይ ምልክታት ኣቑሑት ኣገዳስነት ኣይህልዎምን። ሰባት ብዛዕባኦም ይፈልጡ ግን ርክብ ዘለዎም ኮይኑ ኣይስምዖምን። ኣቓልቦ ሰባት ምስሓብ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ መደብር ኣትዮም ዋላ ኣይዓድጉ ንሓዋሩ ርክብ ክፈጥሩ ዝገብር እዩ እያ ዝበለት። ሜሲስ ከም ዝገለጾ ኣብ ንወሰከፍ መዓልቲ ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ሰባት ነቲ ዝጸንሐ ልምዲ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ይርእይዎ ኣለዉ ይብል።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዝምባር ናይ ሎሚ መደባትና ንዛዝመለና ንመደባትና ብምውዳድ ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደባ ብርሃን ተስፋ ልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ፅናኹ። ገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ረቡዕ ናይ ኣውሮፓውያን በዓል ልደት ወይ ድማ ክሪስማስ እዩ። ነቲ በዓል ንእተኽብሩ ኩላትኩም ርሑስ ልደት ይኹነልኩም። ናብርሑ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ ድሓን ኩኑ።